Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem tinglovchilar, dasturimizning ushbu lahzalarida barchalaringizga sihat salomatlik tilagan holda Iroq o'tgan yil davomida unvon ostidagi bugungi tahliliy eshittirishni men Janobil Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Iroqning o'tgan yildagi o'zgarishlarining eng muhimi sifatida bu mamlakat hududlarida IShID terrorchi takfiriy guruhini butunlay mag'lub bo'lganligini tilga olish mumkin. O'tgan yili mintaqada IShID terrorchi guruhi ustidan qozonilgan g'alabalar yili desak xato bo'lmaydi. Suriya hududlarida IShID terrorchi guruhini mag'lub bo'lganligini e'lon etilishidan uncha vaqt o'tmay, Iroq davlat mas'ullari ham 2017-yilning oxirlarida bu mamlakatda IShIDga qattiq zarba berilgani va uni butunlay tormor etilganligini ma'lum qilishdi. Iroq bosh vaziri Haydar al-Ibodiy bu mamlakatda IShID takfiriy terrorchi guruhini butunlay tormor etilganligini e'lon qilishi bilan bu mamlakatni taqsimlanishini oldin olish hamda Iroqda vahdat, birlik, mustaqillik va yaxlitlikni saqlash eng buyuk g'alaba ekanligini ta'kidladi. Unga ko'ra, ushbu masala yana bir bor IShIDni mag'lub bo'lganidan keyin Iroq davlat mas'ullarini mamlakat dushmanlarining barcha fitnalari va yovuz maqsadlaridan ogoh bo'lganligidan dalolat bermoqda. Iroq hududlarida IShID terrorchi guruhini butunlay mag'lub bo'lgani terrorizmga qarshi kurashda Iroq davlati va xalqining muvaffaqiyatli sa'y-harakatlari tarixining zarvaraqlaridan hisoblanadi. Bu mamlakatda xalq, davlat va armiyasining birgalikdagi sa'y-harakatlari va mushtarak hamkorliklari ham IShID terrorchi guruhini kuchsizlantirishi va butunlay yo'q bo'lib ketishiga sabab bo'lgan. Aytish kerakki, IShID takfiriy terrorchi guruhi 2014-yilda AQSh va uning arab va g'arbdagi ittifoqchilari, xususan Al Saud rejimi hamkorligi va himoyatlari bilan Iroqqa hujum qilib, bu mamlakatning ko'p mintaqalari va hududlarini ishg'ol etgandi. IShID bu mamlakat hududlarida vahshiyona jinoyatlar sodir qildi. O'sha zamondan beri Iroq xalqi, armiyasi hamda bu mamlakat ko'ngilli kuchlari va xalqining barcha qatlami yordamida terrorchi guruhlarga qarshi kurash jarayoni boshlandi. Oqibat ham Iroq armiyasi va xalqi birgalikda ushbu mamlakatni IShID takfiriy terrorchi guruhidan tozalashga muvaffaq bo'lishdi. Iroqda IShID takfiriy terrorchi guruhini yo'q qilingani ortidan bu terrorchi guruh homiylari, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari ham bu mamlakatda o'z maqsadlarini amalga oshirmagani va barcha yovuz niyatlarini chipakka chiqarilganligiga shohid bo'lib, yangi fitna va nizolar yaratishga o'rinib kelmoqda. Bu borada IShID terrorchi guruhidan qolgan tarqoq holatdagi terrorchilar qatl etish, talon-taroj va boshqa jinoyatlar sodir etishga harakat qilmoqda. Bu zaminda AQShning National Interest axborot sayti tarqatgan xabarida IShID terrorchi guruhi Iroq va Suriyada mag'lub bo'lganligidan keyin yashirin hujumlar va jinoyatlar, yangi teraktlar sodir etish, xususan kiber hujumga o'tganini ma'lum qildi. Har holda IShID terrorchi guruhi uchun boshqa Iroq hududlarida joy va o'rin yo'q. Iroq xalqi, diniy peshvolari, davlati, armiyasi va ko'ngilli kuchlari, xususan Hashadu Shabi guruhining sa'y-harakatlari bilan bu mamlakat hududlarida IShID takfiriy terrorchi guruhi tormor etildi. Iroqning Kurdiston mintaqasidagi ayrim shubhali separatistik harakatlar, xususan bu mintaqada o'tkazilgan referendumi ham zo'ravon qudratlarning yangi fitna va nizo yaratishga qilgan navbatdagi sa'y harakatlari edi. Iroq Kurdistoni mintaqasi raisi Mas'ud Borizoniyning referendum o'tkazishga qilgan sa'y harakatlari nafaqat Iroq konstitutsiyasiga zid edi, balki turli bosqichlarda Iroq hududlarida qolishni istaydigan kurd xalqi istak-xohishlariga ham qarshi edi. Iroqning Diyola, Salohiddin va Naynavo viloyatlarining minglab nafar aholisi norozilik namoyishlari o'tkazishlari bilan Iroqning Kurdiston mintaqasida referendum o'tkazilishiga qarshi ekanligini ham e'lon etishdi. Iroq parlamentidagi Guron harakati namoyandasi Mahmud Rizo Karkuk aholisining aksariyati referendumga zid bo'lib, bu referendumni mazkur mintaqaning juda kam aholisi qo'llab-quvvatlashi mumkin deb aytgandi. Aytish joizdirki, Iroqda yashaydigan kurdlar ikki marotaba, ya'ni 1917 va 2005 yillarda Iroq hududlarida qolishni saylab, bu mamlakatdagi hamjihatlik va yaxlitligini ta'kidlashgandi. Xalqaro nuqtai nazaridan ham bu referendum natijasiz qoldi. Ushbu masala o'zi xalqaro qonun qoidalar va Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari deklaratsiyasiga zid edi. Shuningdek, faqat xunrezliklar, urush, dushmanlikdan boshqa hech narsani vujudga keltirmasdi. Iroq dushmanlari, xususan IShID terrorchi guruhi va bu mamlakatni taqsimlashga harakat qilgan zo'ravon qudratlarga qarshi Iroq davlati va xalqining siyosiy va harbiy muvaffaqiyatlari barcha fitnalarga qarshi kurash yo'lida bu mamlakat yashovchilari va fuqarolariga qo'shimcha kuch, qudrat ato qilgan. Bu masala esa Iroq davlatini turli muammolarga yechim topish va IShIDni mag'lub bo'lganidan keyin qolgan ayrim bo'g'ronlarni bartaraf qilishda kuchi yetishi va yorqin kelajak va istiqbollaridan dalolat bermoqda. Muhtaram tinglovchilar, siz Iroq o'tgan yil davomida unvon ostidagi bugungi tahlili eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigori manom panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.